Compass.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Aga enne veel, kui avame Jumala sõna ja püüame seda mõista, siis langetame korraks oma pea ja palvetame. Meie hea taevan isa, me avame sinu sõna nüüd ja palume, et sina oleksid selles meie kõrval. Sest et meil on tarvis sinu juhatust ja sinu tarkust selleks, et mõista seda, mida sina oled lasknud kirja panna oma sõnasse ja kuidas see peaks meid julgustama ja lohutama ja edasi aitama. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Oleme nii siis Markuse evangeeliumi 4. peatüki viimase loo juures, salmid 35-41. Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastas kaldale. Ja jüngrid lasksid rahva hulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli. Ka teisi paate oli temaga. Ja tõusis kange tuulis pea ning lained lõid paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras iste padjal magamas ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sai hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulevad tema sõna. Meeldetuletuseks siis eelmistest kordadest, et meil on nüüd lõppenud selline esimene õpetuslik blokk Markuse evangeeliumis, selline intensiiv kursus jüngritele, mis peaks neid siis ette valmistama nende järgmiseks eluetapiks evangeeliumi kuulutamise tööks. Ja nüüd pärast seda õpetusblokki me sujuvalt läheme tagasi sündmustiku juurde. Ja leiame selles loos siis Jeesuse koos oma jüngritega ja nagu siin öeldakse meile, et ka mõnede teiste entusiastlike kuulajatega, kes on paatidesse hüpanud ja nad sõuavad keset Galilea järve. Galilea järv on tohutult suur mage vee järv. See asetseb hästi sügaval mäekünkaste vahel, rohkem kui 200 meetrit merepinnast madalamal. Ja see annab talle kõige madalamal asetseva mage vee järve tiitli kogu maailmas. Nii et tegemist on sellise üsna kummalise järvega ja kummalise nagu loodusnähtusega või sellise pinnavormiga. Ja selle looduslik paiknemine ja selle järve iseloom seal sügaval mäekünkaste vahel teeb ta vastuvõtlikuks sellistele üsna äkilistele ja ekstreemsetele ilmastikutingimustele. Galilea järve ette aimamatule iseloomule on ka ajaloolises kirjanduses üsna palju viiteid. Ikka ja jälle võisid seal tekkida päris kõvat tormituuled, mis siis selle järve vee mässa majasid. Ja teine kord võisid nad tabada siis järvel purjetajat üsnagi ootamatult. Markuse evangeeliumis on veel üks teine lugu Markuse 6. peatükis, kus räägitakse tormist Galilea järvel, kuigi nagu liiga vahe on siin selle kahe loo vahel ilmselgelt sees, sellepärast, et see teine lugu 6. peatükis on siis see, kus Jeesus oma jüngritele keset tööd vastu tormist vett vastu kõnnib, aga selles 6. peatüki loos ei ole mitte ühtegi viidet selle kohta, et see torm kuidagi jüngritel üle jõu käiks või et nad ei saaks sellega kogenud kalameestena hakkama. See oligi see, kuidas nad olid siia maani oma leiba teeninud ja oma elu veetnud. Nad olid selle järve veega ja selle temperamendiga ka vägagi harjunud. Aga selles loos siin tundub, et tegemist on millegi veidi enama kui lihtsalt äkilise ilmastiku tingimusega. Nagu ma just ütlesin, jüngrid olid kogenud kalamehed. Nad ei olnud uued või alustajad selle järve veel. Nad tundsid seda järve läbi ja lõhki, aga see, mis juhtub siin, on nendegi jaoks liig, mis liig. Ja Markus ütleb siin meile seda, et tõusis kange tuulis pea. See on see, kuidas seda on eesti keelde tõlgitud, et tegemist oli väga suure tuulega või väga suure tormiga. Aga Matteus, kui ta oma evangeeliumis jutustab seda sama lugu, siis tema kasutab ühte teist sõna. Tema ütleb kreekakeelse sõnaga seismos, millest tuleb meiegi keelde sõna seismoloogiline, ehk ta räägib siin raputamisest, millestki, mis on nagu erakordselt tugev ja millestki, millel võiks öelda, on nagu vägivaldne maikmann. Ja mõned piibliuurijad on väga huvitaval kombel just seda meelt, et siin ei ole tegemist mitte tavalise ilmastiku nähtusega, vaid tegemist on kuidagi saatanliku või teemonliku rünnakuga Jeesuse ja tema jüngrite elu vastu. Markus evangeeliumis Jeesus on pidevalt kurjadest vaimudest ümbritsetud. Just alles eelmistes lugudes oleme näinud seda, kuidas ta kurjast vaimust vaevatuid terveks teeb ja järgmises loos me kohe jõuame sinna teisele poole järve ja sealgi tuleb talle ette mitte ainult üks, vaid terve armee kurjasid vaime. Ja siin selle kahe loo või kahe järve poole vahel võib ka olla tegemist kurjade vaimude rünnakuga. Piiblis on veel üks torm, mis on ebaloomuliku päritolu, mis ei ole tavalist looduslikku päritolu, ja selle loo me leiame loomulikult Joona raamatust, Joona loost. Ja nagu selle Joona elu ähvardava tormi ajal, nii siingi me võime tõmmata selle paralleeli mõlemad mehed magasid nagu surnud seal paadis, kui ümber möllas kummaline elu ohustav torm. Nii et tõepoolest olukord on siin kriitiline. Markus ütleb meile, et paat on täitumas veega või paat on vett täis ja jüngrid lõpuks viimases hädas, kui nad ei oska enam mitte midagi teha, kui nende kalamehe ja meremehe mõistus on otsa korral, siis nad äratavad Jeesuse, kes seal surm väsinult paadis magab ja kui Jeesus võime ette kujutada uimase peaga ja kui ta hakkab midagi taipama sellest, mis tema ümber toimub, siis ta annab järve veele korralduse. Ja jällegi siin on väga huvitav märkida seda, et see korraldus, millega Jeesus käsib järve, on täpselt see sama korraldus, mida Jeesus on andnud kurjadele vaimudele, kui nad kisendavad inimese sees. Ja ta ütleb jää vait või seda kreekakeelset korraldust võiks tõlkida ka kui pane oma suu kinni. Nii et siingi ehk võime leida ühe vihje sellele, et tegemist ei olnud lihtsalt ühe tormise ööga, vaid et Jeesus annab siin kellelegi, mitte lihtsalt millelegi nagu järve veele, vaid ta annab siin kellelegi väga otsese ja väga autoriteetse korralduse oma suu kinni panna ja vait jääda ja see rünnak lõpetada. Ja rünnak lõpeb. Lõpeb silmapilk. Sellest mässavast tormist saab järsku peegel sile järve pind. Ja me näeme siin Markus evangeeliumis väga ilusat sõnade mängu, kui ta ütleb, et suurest tuulest suur on kreeka keeles megale, meie mega tuleb sellest samast sõnast, ehk sellest suurest tormist, ehk megale tormist saab suur vaikus, ehk megale vaikus. Nii et kontrast on tohutu ja pööre, mis selles loos on täpselt 180 kraadi. Ja just täpselt nii juhtubki, kui Jumal annab korralduse oma loodule. Asjalood muutuvad, nad muutuvad kohe, nad muutuvad drastiliselt ja nad 100%-liselt kuuletuvad Jumala korraldusele. Aga see lugu läheb veelgi veidi edasi. Nii huvitav on jällegi mainida, et jüngrite reaktsioon toimuvale on sama tugev kui see torm just ennist oli olnud. Markus ütleb 41. salmis ja mul on nii kahju, et see läheb kõik siin eestikeelses tõlkes kaduma, et jüngreid valdas suur, ehk nüüd on see kreekakeelne sõna meile juba tuttav, megale hirm. Nii et see jutustus on tegelikult kolmest suurest. See jutustus räägib meile suurest tormist, suurest paikusest ja suurest hirmust. Siin on väga palju kontraste, väga palju vastandumist selles jutustuses. Ja see on nii huvitav, et siin ei ole ainult suur sõna kasutatud seoses loodusega, vaid et jüngrite reaktsioon Jeesuse tegevusele ja tema tegutsemisele ja tema korraldusele toob esile sellise erakordselt suure hirmu. Ja mida Jeesus neile ütleb? Jeesus noomib neid selle eest, et neil ei olnud usku. Aga mida neil on selles loos väga palju, on hirm. Ja ma arvan, et see võiks olla meie esimeseks selliseks õppetunniks siin selles tänases piiblitekstis. Kui inimese usk kipub olema nõrk, siis inimesel on rohkem kui küll hirmu. Hirm on see, mis kipub inimese üle võimust võtma, kui usk ei täida tema elu. Need on nagu ühe skaala kaks erinevat otsa. Ja siin juures mulle meenub apostel Johannes, kes ühes oma epistlis ütleb veidi teissuguse skaala, kus ta ütleb, et armastus on see, mis hirmu välja ajab. Ehk siis armastus ja hirm on ka nagu kaks erinevat magnetipoolust, aga siin võime õppida, et kui armastus ja hirm ei saa kokku käia, siis sellest loost leiame seda, et usk ja hirm samamoodi ei saa kokku käia. Üks ajab ikka teise elust välja. Ja see, kui paat on vett täis ja kui on selline tunne, et ma kohe upun, kui saatan ründab jõuliselt, siis ma arvan, et see kogemus usu puudumisest ja hirmu üleküllusest ei olnud mitte ainult jüngrite kogemus, vaid tegelikult see on väga paljude kristlaste kogemus olnud läbi ajaloo. Ja tegelikult mul endalegi tuleb see vastandus ja see võrdlus oma elust tuttav ette. Täpselt samamoodi nagu jüngritel tollel hetkel on meil kõigil selles valdkonnas arenguruumi. Jüngritel päris kindlasti oli. Nad ei olnud lõpuni mõistnud Jeesuse väge. Nad ei olnud lõpuni mõistnud Jeesuse olemust ja tema identiteeti. Ja nii nad olidki tohutus hirmus. Alguses oli seal see suur tuul, aga siis see suur vaikus tekitas neid samasuguse hirmu. Nii et kui te kunagi tuletate meelde lugu Jeesusest paadis seal tormisel Galilea järvel, pidage meelde, et Markus on selle kirjutanud kui loo suurest tuulest, suurest vaikusest ja suurest hirmust. Kompass. Aga läheme edasi siit järgmise loo juurde. Oleme nüüd jõudnud Markuse evangeeliumi viiendasse peatükki ja loeme siit sellest peatükist esimese loo. Salmid 1-20. Ja nad tulid järve vastas kaldale, Gerasalaste maale. Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambrites tulnud rüveda vaimuga inimene, kelle eluase oli korduvalt pandud jalarau. Kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni pidada, sest meest oli küll korduvalt pandud jalaraudu ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jalarauad ning keegi ei suutnud teda taltsutada. Ööd ja päevad läbi viibis ta haudades ja mägedel karjuse tagusend kividega ja nähes kaugelt Jeesust jooksis ta ja kummardas tema ette maha, kisendades valju häälega, mis on mul sinuga asja, Jeesus kõige kõrgema Jumala poeg, ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind. Sest Jeesus ütles talle, rüve vaim, mine sellest inimesest ära. Ja Jeesus küsis temalt, mis su nimi on? Ja ta ütles talle, Leegion on mu nimi, sest meid on palju. Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt. Aga seal oli mäe peal suur seakari söömas. Ja nad palusid teda, saada meid sigadesse, et me läheksime nendesse. Ja Jeesus andis neile loa. Ja kui rüvedad vaimud olid välja läinud, läksid nad sigadesse. Ja ja kari sööstis järsakult järve. Neid oli ligi 2000 ning uppus järve. Ja seakarjused põgenesid ning teatasid sellest linnas ja maal ja inimesed tulid vaatama, mis oli juhtunud. Ja nad astusid Jeesuse juurde ja nägid kurjast vaimust vaevatut, kelles oli olnud leegion, istuvat rõivastatult ja selgaruga ja nad lõid kartma. Ja pealt nägijad jutustasid neile, mis oli juhtunud kurjast vaimust vaevatuga ja samuti sigadest. Ja nad hakkasid Jeesust paluma, et ta läheks ära nende paikkonnast. Ja kui Jeesus oli paati astumas, siis mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, palus, et ta võiks jääda temaga. Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ta ütles talle, mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud. Ja mees läks ja hakkas 10 linna maal kuulutama, mida kõike Jeesus talle oli teinud ja kõik panid seda imeks. Jeesus on just demonstreerinud oma väge loodusjõudude või ka teemonlike jõudude üle looduses. Ja siin me näeme järgmist lugu, kus Jeesus näitab oma väge terve teemonite armee üle. Ja kui me vaatame 5. peatüki lugusid Markus evangeeliumis, siis järgmised lood, ja need ei ole siia suvaliselt valitud, need järgmised lood näitavad Jeesuse väge haiguste üle ja siis surma üle. Nii et mingis mõttes demonstreeritakse selles lugude või teema blokis Jeesuse kui Jumala võimu kõige üle, mida on patt, haigused, kuri, surm rikkunud. Me näeme siin Jumalat, kelle võim on absoluutne. Ja siin ta kohtab ühte inimest, kelle kirjeldus on nagu nii pikk, ja see, kuidas ta oma elu elab, on siin nii üksikasjalikult kirjeldatud, et me võime selle kokku võtta sõnadega, hullemaks enam minna ei saa. See on kurjast vaimust vaevatud inimese musternäidis, sest et kõik, mis on selle inimese elus, võiks olla valesti, on selle inimese elus valesti. Esiteks ta on pagan, ta on mitte juut. Teiseks ta elab surnuaias, mis on ühe korraliku juudi jaoks kõige rüvedam ja ebapuhtam paik, mida üldse on võimalik ette kujutada. Ja tema sees on üleloomulikud, teemonlikud väed, nii et teda ei suuda isegi mitte keegi kinni hoida. Temas on selline saatanlik jõud. Ja siin räägitakse ka seda, et ta karjub ja taob ennast kividega. Ja ise enese vigastamine on vanast testamendist peale midagi sellist, mis on täiesti keelatud ja mis seostub ka ebajumalate teenistusega. Näiteks 1. kuningate 18. peatüki 28. salmis räägitakse Eelia loos ebajumala teenijatest, preestritest, kes hüüdsid valjema häälega ja täkkisid end mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. Midagi sellist, mida üks jumalakartlik inimene mitte kunagi ei oleks teha tohtinud. Ja selles loos me näeme nii selgelt selles inimeses koos olevat ühest küljest inimliku poolt ja teisest küljest seda saatanlikku või teemonlikku poolt. Esimese hooga ta tormab Jeesuse juurde või Jeesuse poole ja me võime ette kujutada seda pilti täielikult hullunud inimesest, kellel on üleloomulik jõud, keda keegi ei suuda kinni hoida, kes näeb täiesti kohutav välja ja me võime ette kujutada, kui ehmatav see pilt võis olla Jeesuse kaaslaste jaoks, kes sinna teisele poole järve olid temaga jõudnud. Võib-olla nad taganesid trobikonnas ja ootasid, et see mees neid kuidagi kividega pilduma hakkaks või neile kallale kargaks küünte ja hammastega. Aga selle suure tormamise peal see mees just kui jääb korraks seisma või kangestub ja hoopis langeb Jeesus ette põlvili. Ta just kui teeb midagi, mida ta ei taha ja neid asju, mida ta tahab ühe korraga. Selline täiesti skisofreeniline olukord. Ja tema sõnad, mida ta räägib, on ka täiesti segased. Mis on mul sinuga asja, Jeesus kõige kõrgema Jumala poeg? Ma anun sind ära piina mind. Nagu Jeesus oleks teda piinanud või nagu Jeesus oleks seal, et seda inimest kuidagi piinata. Ja väga kummalised sõnad jällegi inimese suust, kes ju põlvitab Jeesuse ees. Matteuse evangeeliumis räägib evangelist seda lugu veidikest variatsioonidega, aga siin ta lisab seestunu sõnadele, kas sa oled tulnud meid enne aegu piinama. See on Matteuse evangeeliumi 8. Peatükis see lugu. Ja see on nagu vägagi jube kommentaar, kui te mõtlete selle peale, et kõik kurjuse jõud elavad selles hirmus ja selles teadmises, et aegade lõpul ootab neid tõeline piin. Nii et siin ühest küljest ei räägi mees ise, vaid räägib see kuri, kes on tema üle võimust saanud. Ja Jeesus küsib tema nime, sest et nimed on selles kontekstis väga olulised. Kui sa tead kellegi nime, siis sa suudad teda mõjutada. See on nagu, et kui keegi tänaval hõikab üle teisel tee poolel sinu nime, siis sa kohe reageerid sellele. Kui Jumal andis Moosesele teada oma nime, siis ta andis Moosesele just kui võimaluse teda igal hetkel hüüda nii, et Jumal ei saanud enam teisiti, kui ta pidi talle reageerima ja kohe vastama. Nimi on alati oluline olnud antiikses kontekstis. Ja siin, kui Jeesus tema nime küsib, vastab seestunu, minu nimi on Leegion, sest meid on palju. Jällegi siis selline skisofreeniline olukord, kus inimene ei tea isegi seda, kas viidata ise endale nagu ainsuse esimese pöördega või mitmus esimese pöördega, kas kasutada enda kohta mina vormi või meie vormi. Ja seestunu kaudu kuri ütleb, et tema või nende nimi on Leegion. Ja nagu ikka selle loo juures välja tuuakse, Leegion on täies relvis Rooma sõjaväe üksus, kuhu kuulus erinevatel hinnangutel ja erinevates olukordades 2000 kuni 6000 lahinguvalmis meest. Nii et tegemist on siin väga ähvardava ja militaarse sõnavaraga ja võib-olla selle taga on ka teatav ähvardus Jeesuse suunas. Tema vastased siin ja praegu on temast kaugelt arvuliselt üle ja nagu see kuri vaim ütleb, nad on kõik relvis ja lahinguvalmis. Neid on palju. Ja ometi see järgmine muutus toimub siin väga kiiresti, ta muudab väga kiiresti meelt see vaimude armee ja muudab oma sõjaplaani, sest et nad teavad, et ükskõik kui palju neid on. Ükskõik kui suur on nende arvuline ülekaal Jeesusest, siis Jumalast üksinda piisab selleks, et kõiki neid tuhandeid kurjuse allikaid võita. Otsene rünnak Jeesuse vastu, just eelmises loos Galilea merel, lõppes nende lüüa saamisega. Ja nüüd ka nad teavad, et kui nad ründaksid Jeesust otse, siis oleks nende saatus täpselt samamoodi lüüa saamine. Ja nüüd nad esitavad Jeesusele väga kummalise palve, et Jeesus saadaks nad sellest mehest ära nendesse sigadesse, mis seal lähedal asuval mäeküljel on ja söövad. Miks see sigadesse minemise variant oli nende vaimude jaoks parem kui lihtsalt sellest mehest välja minemine, on üks küsimus, millest mina ei ole kunagi päris selgelt aru saanud. Aga see, mida nad seal sigades teevad, on selles loos ka äärmiselt kõnekas. Nad ei suutnud uputada Jeesust ega tema sõpru, aga nüüd nad vähemasti suudavad kedagi uputada ja nad uputavad neid loomi. Ja seda tehes mingil moel nad läitavad seda, missugune on kurja eesmärk, lõppeesmärk siin maailmas. Selleks on alati hävitada oma ohver. Ja Jeesus on selles osas ka äärmiselt selge. Näiteks Johannese 10. peatüki 10. salmis ütleb ta varas ei tule muu pärast kui varastama, tapma ja hukkama. Kuri võib ennast varjata ja võib ennast maskeerida erinevatel viisidel siin maailmas. Ta võib isegi endale ette manada valguse ingli näo, aga tegelikult ei ole tema eesmärk mitte miski muu kui häving ja surm. Ja seda on ka ajalugu näidanud ja seda näitab ajalugu jätkuvalt. Kui on inimesi, kes saavad enda kätte piiravatu võimu, ja samas, kes annavad täieliku kontrolli enda elu üle kurjuse kätte, siis me näeme, mida need inimesed taotlevad. Kui enam ei varja mingisugune tsiviliseerituse mask inimesi, vaid nad viivad täide oma tõelisi eesmärke siin elus, siis me näeme seda, et ainus, mida nad tahavad, on varastada ja tappa ja hukata. Ja selleks meil ei ole tarvis rohkem teha, kui keerata lahti uudistesaade või võtta lahti ajaleht või võtta kätte telefon ja minna Twitterisse, et näha, et just see on see, mis praegu toimub. Haljas kurjus on ennast avaldanud ühe inimese, paljude inimeste kaudu ja selle eesmärgiks on täielik häving. See on see, mida saatan teeb ja see on ka see, mida teevad inimesed, kes on ennast täielikult kurjuse kontrolli alla annud. Mis nüüd saab? Sead on surnud. Mees on terve ja täie mõistuse juures. Ja selle kõige peale jooksevad muidugi kohale inimesed maalt ja külast. Ja missugune on nende reaktsioon? Nende reaktsioon on täpselt samasugune nagu jüngrite reaktsioon eelmises loos. Nad kardavad. Nad näevad seda, mida Jeesus on teinud. Nad võib-olla ei oska seda hinnata selles mõttes, et nende jaoks on tegemist ka suure majandusliku kahjuga. Aga Jeesuse vägi ja selle väe avaldumine jällegi toob esile nendes uskmatutes inimestes suure kartuse ja hirmu. Ja nad paluvad. Nad teevad kõige rumalamat asja, mida inimesed võiksid üldse teha. Nad paluvad Jumalat, et ta läheks nende juurest ära. Aga millega see lugu lõpeb? Selle loo lõpp on tegelikult väga liigutav. See terveks saanud, riidesse pannud, selge mõistusega mees seisab nüüd Jeesuse ees ja ta palub Jeesust, et ta võiks temaga koos minna. Aga Jeesuse jüngriks ei saada kunagi oma tahtsi. Jeesuse jüngriks saadakse ainult Jeesuse kutse peale ja selles loos Jeesus ei esita talle seda jüngriks saamise kutset. Aga kuigi Jeesus ei kutsu teda ja kuigi Jeesus ei luba tal endaga kaasa minna, siis esimest korda Markus evangeeliumis Jeesus läkitab kellegi välja. Ja ta teeb seda sõnadega, mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike issand on sulle teinud ja kuidas ta on sinu peale halastanud. Me näeme siin esimest välja läkitatud missionäri paganate aladele. See on esimene Jeesuse otsese korraldusega inimene, kes läheb ja hakkab kuulutama Jumala vägevatest tegudest tema elus. Sellest, kuidas Jumal on tema peale halastanud. Ja see mees läheb ja see mees kuulutab ja see mees teeb seda väga, väga ustavalt ja hästi. Kuidas ma seda tean? Sellest mehest ju meil ometi siin enam juttu ei tule, aga ma tean seda sellepärast, et järgmisel korral, kui Jeesus satub 10 linna piirkonda ja see juhtub Markus evangeeliumi 7. peatükis, siis me enam ei kohta siin uskmatut rahva hulka, kellel oleks hirm Jeesuse väe ja tema võimu ees, vaid siin me näeme rahva hulka, kes tuleb esiteks Jeesust rõõmuga kuulama ja teiseks, kellel on kaasas haiged, et Jeesus neid tervendaks. Missugune muutus selles piirkonnas? Missugune elude muutus? Missugune muutus selles osas, kuidas need inimesed näevad ja ootavad Jeesust? Milline vägev missioni töö sellelt nimetult mehelt, kelle Jeesus päästis ja kes läks ja kuulutas omade keskel seda, mida Jumal oli tema heaks teinud. Ja olgu see nimetu missionäri lugu meilegi eeskujuks ja meilegi julgustuseks ja kinnituseks, sest ka meid on Jeesus läkitanud välja, ka meid on Jeesus läkitanud omade keskele, kuulutama seda, mida tema on meie jaoks teinud ja kuidas ta meid on päästnud.
Sellised olid mõtted, mida soovisin teiega jagada täna. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.